Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Nivel jo i mirë i arsimit vlerësojnë ekspertët e fushës në Prishtinë. Partia e presidentit Recep Tayyip Erdogan humb shumicën absolute kur do të festojnë hyrjen në parlament. Obama thot se sanksionet kundër Rusisë mbetën në fuqi. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi i numërimit të votave në zgjedhjet parlamentare në Turqi është drejt fundit. Deri më tani, siç njofton transmetuesi turk i CNN, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan ka fituar 40.8% të votave. Bazuar në këto rezultate, del se AKP për herë të parë që prej vitit 2002 nuk ka arritur që të fitojë shumicën absolute në parlamentin turk. Këto rezultate shihen si humbje për partinë e Erdoganit, e cila kishte shpresuar se me fitimin e shumicës absolute do të bënte ndryshimet kushtetuese të cilat do ta fuqizonin postin e presidentit. Një zyrtar i FIFA-s thotë se Rusia dhe Katari mund të humbin të drejtën e organizimit të Kupës së Botës nëse dalin prova se gjatë procesit të tenderit ka pasur korrupsion. Komentet e Domenico Scala, krej Komitetit të Auditimit dhe Konformitetit në FIFA, janë komentet e para të një zyrtarit të lartë të kësaj organizate, që të regon se vendet një koqire mund të mbasin të drejtën e tyre për të organizuar Kupën e Botës. Nëse ekzistojnë dëshmi se Katari dhe Rusia kanë fituar të drejtën e të qenurit një koqirë për mes rrushfetit, ky vendim mund të anullohet, ka thënë Scala në një intervistë dhëmë për një gazetë zvicrane. Italia thot se rreth 6.000 refugjat janë shpëtuar teksa kanë tentuar që të kalojnë detin mes dhe gjatë 48 orëve të fundit. Rrujet bregdetare italiane thanë se refugjatët u kapën nga ekipet të shpëtimit nga Italia, Gjermania, Britania dhe vendet e tjera evropiane në një total prej 30 operacionash. Në Teheran ka filluar gjykimi me dy herë të mbyllura kundër gazetarit të Washington Post Jason Razanaj. Gazetari amerikano-iranian po akuzohet nga Irani për mbledhjen e informatave konfidenciale, bashkëpunim me qeveritë armiqësore dhe propagandë kundër regjimit. Shefi birosë të Washington Post në Teheran rrezikon të dënohet me 20 vjet burgim. Në ditën e dytë të samitit të 7 vendeve më të industrializuara do të diskutohet për kërcënimin e terrorizmit dhe ndryshimet klimatike. Liderëve të G7-s sot do t'ju bashkohet edhe kryeministri i Irakut Haidar Al-Abadi dhe presidenti i Nigerisë për të diskutuar për kërcënimet nga grupet ekstremiste si Boko Haram dhe Shteti Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Fëmijët të cilët vijojnë mësimet në shkollat filore dhe të mesme të Kosovës, nga ekspertët e arsimit vlerësohet se nuk po arrin të marrin njohuri të mjaftueshme për shkak të nivelit jo të mirë të arsimit. Ata kërkojnë nga institucionet arsimore që të marrin masa konkrete për këtë çështje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të drejtën për shkollim fillor pothuajse në Kosovë e shfrytëzojnë të gjithë fëmijët. Por problem mbetët cilësia që ofrohet në shkollat fillore dhe të mesme vlerësojnë ekspertë të çështjeve të arsimit në Kosovë. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovsi në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka theksuar se Kosovës i duhet një arsim më cilësor në shkollat fillore dhe të mesme.
Kur flasim për të drejtat e fëmijës, është e drejta për arsim cilësor. Pra jo vetëm që fëmia të shkojë në shkollë, por që shkolla t'i ofrojë fëmijës një arsim cilësor. Unë mendoj se nuk mund të jemi të kënaqur me cilësinë e arsimit që ofrohet në shkollat tona dhe kjo vlen për të gjitha nivellet e shkollimit. Dhe tani më kjo është një çështje të cilën të gjithë e kanë të qartë, por duhet parë se çfarë duhet bërë për ta përmirësuar këtë cilësi të arsimit.
Hulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare kishin vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë ishte në nivel jo të duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dihet se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Për të përmirësuar cilësinë në arsimin fillor dhe të mesëm, Shton Popovci rolin kryesor këtu e kanë mësimdhënësit, pasi që si shpjegon ai, mësimdhënësit e përgatitur mirë dhe të përkushtuar në punën e tyre mund të bëjnë mrekulli për fëmijët.
Nuk është më në problem në Kosovë shumë të në rasteve infrastruktura ose udhëtimi ose gjërat që i kemi pas përpara në rend vite, por më shumë është problemi se si të sigurohet një mësimdhënje cilësore për fëmijët.
Në një përgjigje dhënë për Radion Evropa e Lirë, Kushtrim Shkodra, shefi kabinetit të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami, ka theksuar se në arsimin fillor dhe të mesëm sfidë mbetet përmirësimi i plan programeve dhe veçanërisht teksteve shkollore, të cilat fatkesisht kanë shumë gabime përmbajtësore. Kosova gjatë këtij viti për herë të parë është nënshtruar një vlerësimi ndërkombëtar për arsim, rezultatet e të cilit do të publikohen në vitin 2016. Programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA është një vlerësim ndërkombëtar për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Sipas ligjit, arsimi fillor dhe i mesëm në Kosovë është falas dhe financohet nga buxheti i Kosovës. Arsimi është i detyrueshëm për të gjitha moshat nga 6 deri në 15 vjeç. Ligji për arsimin u garanton arsimim të barabartë të gjitha komuniteteve në Kosovë. Mësimi në shkollat fillore në Kosovë mbahet në 5 gjuhë, në gjuhën shqipe, serbe, bosnjake, turke dhe kroate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se kanë strategjin për lobim rreth diplomacisë ekonomike, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se deri tash nuk kanë parë që Ministria përkatëse ka një strategji të tillë. Për më tepër ata theksojnë se për të pasur sukses një strategji e tillë, nëse ajo ekziston, duhet të ketë bashkëpunim edhe me institucionet ekonomike brenda vendit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke zbatuar strategjinë e hartuar kohë më parë për diplomaci dhe çështje ekonomike e bashkëpunim ndërkombëtar. Strategjia, sipas Adri Nurellarit, këshilltar politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi, ka nisur që të jap rezultatet e para në disa aspekte.
Një tjetër dimension i diplomacisë ekonomike që vlen të përmendet është përpjekja për të nxitur dhe thithur investimet huaja. Kosova këtë vit ka një vit goxhat suksesshëm, është firmosur një investim domethënës i pistës së skijimit të Brezovicës dhe kjo në vetvete do e bëj këtë resort turistik më të madh në rajon, se bëhet fjalë diku 2 fishi i Banskës ose 3 fishi i